Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef i Villmarksliv. I dag skal vi snakke om å gå på tur. Ikke så mye om å gå langt på tur, men mer om det å være lenge på tur. En som liker å være lenge på tur Jens Kvernmo. Han har lange opphold bak seg i fjellet, og mange kjenner han nok fra NRK-serien Jens i Villmarka. Nå sist fra Kanada. Og det i Kanada vi treffer Jens på en passe dårlig Skype-linje. Jens, hva det som så forlokkende med å være ute i naturen i uke og måned i strekk?
Ja, det jo noen ganger man spør seg selv om det også, da. Når man fryser og er matig og kald, men jeg vet ikke, jeg har en sånn veldig tetretning til naturen. Da. Jeg har jo vokst opp med jakt og friluftsliv og fangst og feske, og den drivkraften blir jo egentlig bare sterkere og sterkere, og det er vanskelig å sette ord på det egentlig, men det er bare, jeg føler en veldig stor glede da, av å være i naturen. For det er jo helt fritt for stress og mas og jag, og man trenger ikke å tenke på hvordan man ser ut i forhold til andre mennesker, og jeg tror det har noe med det å gjøre, altså. At man er veldig naturlig da, å være i naturen. Godt over stokk og stein med tanke på dere, hvor lang tid i gangen jeg bruker å være på tur nå. Da. For at det begynte jo som helgeturer som vanlige folk, og så nå det jo mange måneder i slengen. Så jeg vet ikke hvor det gikk ærlig igjen. Men
tenker du at dette er noe som du på en måte, at det medfødt noe du har liksom i genene, eller det tillært?
Nei, jeg tror det har noe med, altså det medfødt, ja, men det tror jeg nå alle sammen har, det medfødt da. Ut fra, eller det var noe i hvert fall, ja, da, for i gamle dager da, så tror jeg nå alle hadde i seg, og nå det kanskje litt mer utvasket blant dem som har vokst opp i storby, eller i generasjoner da, har vokst opp i det storsiviliserte samfunnet, da vaskes det nå kanskje litt ut, men jeg tror alle sammen har det i seg, ja. Det er bare å plassere alle sammen foran et bål, og da trives alle sammen der også. Og jeg tror det ligger i oss alle, da. Det var jo sånn vi en gang var tenkt å leve, da. Så det tror jeg alle har i seg, ja.
Det er liksom steinaldermannen i oss som kommer fram i deg.
Ja, jeg tror det også. Vi har jo i tusenvis av år så har vi nå levd på den måten her, da. Og så det noe, tross alt bare de siste 100 årene kanskje at vi liksom virkelig har levd i en sånn sivilisert verden, da. Mm. Så jeg tror det fortsatt sitter igjen, ja. I alle sammen. Så, ja.
Men når startet egentlig en tur for deg? Er det når du liksom, første gang du tenker tanken om at du skal gjennomføre en tur, eller er det når du tar fram kartet, eller først når du liksom står der med sekken på ryggen og har sagt transporten forsvinner bak deg?
Ja, på en måte så begynner jo turen når den faktisk begynner, da, men jeg synes jo en stor del av, altså jeg drømmer, jeg er en sånn dagdrømmer da, av rang, av stor klasse. Så jeg synes jo det er fantastisk å dagdrømme om turer som jeg har lyst til å fore på. Og det er jo veldig, jeg satt pris på den stunden der også, der jeg sitter og drømmer om en tur jeg har lyst til å fore på, eller en tur jeg vet jeg skal fore på. Så du kan jo si at turen og planleggingen starter jo veldig lenge før en tur faktisk starter, da. Men det er jo når du snører på skoen og hiver sekken på ryggen, det er jo liksom da eventyret virkelig begynner, da. Så jeg må jo si at det er jo da turen starter.
Men på de liksom litt lange turene du har hatt, er det liksom, da snakker vi om kanskje både måneder og år, altså sånn som Kanada nå, så har du vel tenkt på det i mange år, for eksempel?
Ja, her begynte jeg å tenke på, jeg vet ikke hvor gammel jeg var, 13-14 år sikkert, når jeg har lest, jeg kommer på godt, da, og hjem til en bestefar, Og han har jo mye bøker, sånne gamle villmarksbøker. Og det var der jeg fant denne Pelsjegerliv, da, som en Helge Ingstad skrev. Mm. Og satt i kjellerstua hans der, og ja, kjellerstua til bestefar jo fylt med elgevir og rådyrgevir og pels, og det liksom stemningen var skikkelig bra, da. Og jeg leste den boka, og etter det så har jeg vel omtrent daglig drømt om en sånn type tur som jeg på nå. Over lang tid, og lovet på naturens premisser, og så ble jeg fascinert av urbefolkning også, da, på den tiden der. Både ja, samiske hjem, da, og, men også liksom, dere gamle indianerne og inuitene borte i Kanada her, som levde 100% på naturens premisser, og hadde alltid drømt om å besøke dem, da, og se hvordan de klarte seg. Og det er jo helt surrealistisk at man faktisk er noe og ja, gjennomfører det man har drømt om siden man var liten rampgutt, så jeg tror det er en stor drøm som har gått i oppfyllelse for min del, altså.
Men litt tilbake til det om å dra på tur og starten, da. Hvordan planlegger en egentlig en tur, da, som skal vare så lenge som de turene som du tar? Har du en egen Jens-metodikk, eller?
Jeg har en egen Jens-metodikk, ja. Og den er helt fullstendig på slump, egentlig. Jeg har jo levd hele livet på en slump, egentlig. Har jo aldri hatt noe sånn. Nå skal ikke jeg påberope meg noen ekspertise i planlegging, da, for det er jeg nok ikke. Men jeg tror nok det handler altså lista og sånn. Jeg vil jo anbefale å bruke lista, da. Selv om jeg gjør noe egentlig ikke selv, men man bygger seg opp en erfaring etter hvert, da, med altså man lærer jo når man gjør noe feil, ikke sant, altså når man har for eksempel frysset nok, da, fordi at man har bløte klær, så lærer man seg å ha med seg et ekstra par med ulltrøya, for eksempel, eller så det handler jo mye om erfaring også, tenker jeg, det å planlegge og pakke for en lang tur, men nå er jo internett kommet for å bli, ser ut som, så det finner man jo mye lista og ja, pakklista over alt man trenger å ha med seg på en sånn en lang tur, da. Selv om alle turer er jo individuelle, så man kan jo ikke ha med seg det samme på en kanotur som man har med seg på en hundespanntur, eller så.
Men er du metodisk når du pakker, sånn at du liksom pakker litt sånn område for område, altså klær, mat, utstyr?
Ja, jeg er nødt til å, jeg må jo, jeg bruker å legge alt utover et gulv, da. Hvis jeg har en garasje eller en bod, så legger jeg alt utover. Alt jeg kan med meg legger jeg utover. Så jeg har det fremme med. Og så er jeg nødt til å se det, da. Hvis jeg skal klare å komme på alt. Og da deler jeg opp det veldig metodisk, da, med klær i et hjørne. Og så er det camputstyret midt på, for eksempel. Og så er det andre jaktfiskeutstyr på en kant, da. Og så visualiserer jeg da turen og ser hva jeg kan på bruker og hva som er overflødig, da. Og det er jo gjerne det overflødige du må lete etter, da, for at alle sammen har jo pakket for mye.
Ja.
Ikke sant? Det er veldig, veldig lett å pakke for mye. Så det du leter etter er egentlig det du ikke. Når jeg bruker den metoden der jeg legger alt utover, så er jo det jeg leter etter, og det jeg ikke har brukt for.
Ja.
Så og gjerne sånn dobbelt, altså hvis en ting kan være dobbelt, ha en dobbelt funksjon, da, det liker jeg jo, da, at jeg kan bruke.
Ja.
Bruke en ting til flere formål.
Mm.
Det er jo veldig fornuftig, da. Ja. Men noe sånn metodisk fremgang, det skal jeg egentlig ikke påbruke meg, altså, men jeg har jo fått en del erfaring etter hvert, så jeg klarer jo å se. Men selv om det er rart med det på sånne korte turer, hvis jeg skal på en sånn helgetur, for eksempel,
ja.
Det er veldig sjeldent jeg gjør nå, men hvis jeg skal på en sånn helgetur med kamerater, sånn, så da kan jeg finne på å glemme av å ha med meg bestikk, for eksempel, eller glemme av sånne små og sånne helt sånne elementære ting, da, å ha med seg. Og det er ganske sånn kussig fenomen, egentlig.
Ja.
Så det er sikkert lurt å ha en sånn standardliste også, som man går gjennom.
Du nevnte jo blant annet klær. Vi kan jo begynne litt der også. Hva er det du egentlig tar med deg på en sånn lang tur som du er på nå, av klær?
Ja, nå det jo litt spesiell inkurnær, ettersom det alle årstider og alt. Ja. Jeg må jo være forberedt på alt da, men lett å si, nå har jeg akkurat kommet frem til en sånn inuitlandsby. Jeg padlet i 1100 kilometer med hundene og alt. Jeg kunne ta den turen som utgangspunkt da, og da... Ja. Da altså når jeg... Måten jeg tenker på da, det at jeg bruker meg den verste dagen som jeg kan møte på en sånn tur. Altså, opp en turen her så var det jo, er det jo typisk sånn rundt 0 grader sludd og regn og mye vind. Da tenker jeg at da skal, den dagen skal ha på meg absolutt alt jeg har og klær på meg. Da. Og det liksom, da skal jeg være kledd med alt jeg har, og det perfekt bekledning for akkurat den dagen. Og så er det, så har jeg heller med meg flere altså lag da, med lagvis bekledning, sånn at jeg kunne justere hvis at det ikke var så ille den dagen, så kan jeg ta av et plagg, og så passer den bekledningen da, sånn at alle plaggene passer sammen, hvis at du skjønner hva jeg mener. Altså, at jeg ikke har med meg to ytterjakker, for eksempel, det ikke noe, det ikke vits å ha med seg en anorak, stor anorak som ikke vanntett, og så må du ha med en regntett jakke i tillegg. Men du kan ikke bruke begge samtidig, for det er ikke plass til da. Og det er jo veldig, veldig dumt da. Så alle plaggene passer sammen. Det er liksom utgangspunktet mitt da.
Ja.
Og så er det, ja, jeg er jo fan av ull da. Det er jo ull innerst, og det er jo, de strides jo, de lærte det da. Om det er flis eller ull, det er hva det er som er best, men jeg mener jo ull er tingen da.
Ja.
Og kroppen også. Eller, ja, det er lagvis utover.
Underveis da, liksom hvordan har sagt, steller du deg? Vi har jo sett bilder av deg, du ser jo ganske rusket ut av og til da, men altså, vasker du klær underveis for eksempel?
Ja, altså nå er jeg noen ungkar, jeg må jo passe på hva jeg sier noen daglig, men ja, altså jeg vasker jo undertøyet, vasker jeg jo selvfølgelig. Jeg har med meg to sett med bukser, ja. Og da prøver jeg å vaske det inne når jeg ikke bruker.
Ja.
Og ulltrøya for eksempel, på finværsdager så bruker jeg jo og det er faktisk ganske viktig altså, og hvertfall om du ikke vasker dem med sånn tøymykner da, så bare at du skjøler ut verste svetten og sånn, det tror jeg er viktig da. Og det blir varmere. Det er veldig stor forskjell på faktisk altså. Og det å for eksempel for en vintertur investere i helt ny ulltrøy for eksempel. Det har stor betydning, vil jeg si. Og, så det å holde noen under en tilfelle, det tror jeg er viktig da. Så slapp man jo at jeg begynner å ha fått utslett av, på sånne turer på grunn til at det er mest sannsynlig da, tror jeg da, at jeg ikke, jeg vet ikke om det vokste frem at det levde noen dyr inni ullklene mine, eller hva det var, men det var noe et eller annet hjelp som gjorde at jeg fikk utslett på overkroppen da, og det tror jeg var fordi at det rett og slett var for dårlig renslighet. Så det er viktig å vaske seg selv og klene innimellom, altså. Det tror jeg selv om det på vinterstid så vil jeg si at det kanskje er lurt å være litt sånn ha et fettlag da, men på sommeren så tenker jeg at det er veldig forfriskende så da med et bad på sommeren, tenker jeg. Det synes jeg er kanonstart på dagen egentlig, så ja.
Det er litt forskjell når det er minus 40 og blås og midt på sommeren.
Det er akkurat det også. Det er noe med det. Så, nei, det vil jeg anbefale. Jeg har vært på sommerstid å ta seg et morgenbad og skjøle gjennom klene innimellom. Det tror jeg det er mange fordeler med det. Altså.
Ting går jo i stykker. Altså, tøyer blir jo slitt hull på. Sånt. Har du med deg liksom, sytøy og lappetøy så du kan liksom, sy på lapper og
for... Ja, jeg lærte meg jo etter kort å sy da. Det tok jo noen år.
Ja.
Men nei, jeg har med meg sy saker, ja, og det får man jo faktisk bruk for en del ganger. Altså. Det, i hvert fall hvis man sier, i hvert fall hvis jeg er på tur. Ja, du kan jo få bruk for det på en dagstur også, for den del, altså, men det vil jeg si er en viktig ting å ha med seg, ja. Og forhold til nabokjæringen i bestemor og lære seg å sy, det tror jeg nå er...
Ja, så du har fått profesjonell hjelp på sying?
Ja, nå har jeg en sånn dame oppe i bygda som jeg kommer fra, da, oppe i Ungdalen. Ja. Hun er veldig flink til å sy. Så hun var jo i mange år, så brukte jeg å sende klene mine til hun da, for å få dem sydd. Jeg bytta dem mot bytte jeg mot kjøtt faktisk, rådyrkjøtt og elgkjøtt og sånne ting, så bytte jeg sying tilbake, og da men at til slutt så måtte jeg liksom bestemte meg for at det her er meg å lære meg selv, det kan hende at det virkelig blir behov for en dag så så det fikk jeg veldig kjindig hjelp, ja. Så det var ja, hun er jo profesjonell, selv om det er på hobbybasis for hun da, så er det noe kan man si at det var et sykehus ja.
Da har du lært å sy.
Da lærte man å sy, ja.
Litt forskjellige typer tøy. Har du liksom erfart hva som faktisk fungerer over tid? Tenk på liksom ullskinn, Gore-Tex, alt det der som, som vi klær oss med.
Ja, ja jeg har gjort meg opp noen tanker om det, for det, altså, jeg tror jo sånn, Gore-Tex for eksempel, det har jeg egentlig generelt sånn lite... Jeg har fått mindre og mindre sansen for det, på en måte, for, at det, for det første så er det nytt vannkjett akkurat når du får det, ja. Helt nytt. For når du handler på butikken så er det vannkjett, men så går det noe en vekka da. Det at den har vært i jakken og vært i gnegg imot sekken og buska, og ja, du sitter nå på, kanskje på den innimellom, og, og da er den ikke vannkjett lenger da. Og da tenker jeg, da har den gjort noe. Da har den jo mistet hele den egentlige funksjonen sin da. At da blir det jo bløt uansett. Så da tenker jeg, da kunne jeg liksom rett være en regnjakke.
Ja.
Den er i hvert fall tett da, men du blir jo kanskje klam på innsida, men, det blir det jo noe fra en Gore-Tex-jakke også. Og da er det noe spørsmål om man skal betale 6000 kroner for en proffjakke, eller om man skal betale 200 kroner for en regnjakke, som egentlig er i sammenhitt av det.
Ja.
Så jeg holder noe mer på den... Jeg brukte regnjakke mange, helt til jeg var nesten 30 år, ja, før jeg fikk råd til å kjøpe meg sånne Gore-Tex-klæder. Og jeg synes nå det er ja, en regnjakke gjerne like mye susen, tenker jeg. Så det er noe vanskelig å reparere en sånn Gore-Tex-jakke, tenker jeg. Det er noe det er enklere med en sånn ja, det er jo duct tape, da, men det kan jeg bruke på en regnjakke også. Så så jeg er mer fan av sånn nylonbekledning, altså. Bomull, bomull og nylon.
Ja.
Det må jeg si. Så i hvert fall sånn på, kan jeg si, i hvert fall på vinterstid, da, så er det noe veldig viktig at plaggene puster godt. Så en sånn Gore-Tex-dress på vinterstid, hvis du vet at det ikke blir mildvær, da, så Norge er noe ordet spesielt, da, for det kan jo plutselig plaske regn midt på vinteren, men, sånn generelt, hvis man vet at det ikke skal regn, så er det noe... Det er noen bomullsbekledning som jeg tenker er tingene.
Har du plukket opp noen liksom, tips fra disse urbefolkningen eller innfødte som bruker kanskje mer skinn og den type ting?
Ja, nå er jo ikke så veldig mange som bruker, eller innytene, de bruker mye skinn faktisk da. Isbjørn, buksa og ja, reinpest, altså reinskinn som jakke. Ja. Og altså det har jeg skikkelig trua på da, selv om det er, så, det er ikke så enkelt å få tak i et isbjørnskinn og sy seg i buks i Norge, så er det, liksom ikke bare hoste opp sånn på stående fot det da. Men, de har virkelig skjønt hvordan de skal kle seg altså, og de må bruke det her lag på lag prinsippet da. Altså mange lag i stedet for store tjukke boblejakker, sånn som kanskje Norge, det har nå vært en periode med det i Norge i hvert fall. At, og så vindkjettet og så alle plaggene bør helst ha litt sånn vindkjett funksjon i tillegg da. Det også har ganske mye å si altså. At ikke bare det ytterste plagget har vindkjett egenskap, men at det her mellomlaget også har for det stenger på en måte varmen litt inn i laget også, kan man si altså at varmen blir liksom ikke presset helt ut i det ytterste laget, for det er jo veldig på vinterstid så er det ytterste laget veldig sånn, det er jo kaldt, kan du si, altså det kalde en slår jo litt inn i det ytterste laget, og varmen på kroppen blir jo presset ut dit. Jeg vet ikke om du skjønner hva jeg mener, men
ja.
Du held liksom varmen mer inn til kroppen da, hvis du har et vindtett plagg imellom, kan du si.
Ja,
bra. Jeg vet ikke om det var forklaret noe, men det var, jeg tenker det litt sånn da, så og det ja, sånn tenker jeg mer da.
Ja. Og nå er vi jo litt sånn påkledde, da må vi kanskje hoppe litt til utstyr. Det jo selvfølgelig avhengig av sesong. Men du kan jo si litt forskjellig hva du liksom bruker av utstyr. Det kan være pulk, sekk, primus, brenner, sko kanskje vi skal snakke om.
Ja, ja det jo veldig, veldig varierende da, fra turen. Da. Men, sånn som den kanoturen jeg var på nå, da, så hvor jeg skal begynne, da, det jo mye... Jeg har ikke med meg så mye utstyr kanskje, men det noen kokesaker for eksempel, da, så bruker jeg å klare meg med en kjele og en sånn tepott, eller kaffekjeler.
Mm.
Og da prøver jeg å ha en sånn kjele som jeg kan bruke til både steking og koking, og ja, jeg vasker noen sokken min oppi noen ganger da, så det jo litt sånn flerfunksjonell den kjelen, da. Men en sånn kjele det klarer man seg med også. Og så har jeg en sånn vannkoker-kaffekjele da. Som man kan holde helt ren for vannkoking. Og, ja, det noe stort sett som bålfyring, da, men det noe, på en turen her så var det jo en lengre periode der det ikke var ved, så da hadde jeg med meg en sånn liten bensinbrenner.
Ja.
Og grunnen til at det har vært bensin fremfor primus på en sånn sommertur, fremfor gass da, på en sånn sommertur, det var jo temperaturen her, for det jo, jeg regnet med at det kom til å bli ja, mellom 0 og 5 grader på slutten av turen.
Mm.
Og da har jo primus, altså gass har jo en begrenset effekt da, når det blir kaldere.
Mm.
Og så slipper man jo å gå og bore på her gassboksene, det synes jeg litt sånn dødvekk da, i sekken når de er tom.
Ja, det går jo ta med.
Ja, det er akkurat det. Så det var en lang tur, og 2 måneder cirka, så det var, da tenkte jeg sånn at jeg ville ja, ha minst mulig å bore på da. I hvert fall sånn tomme gjenstander, ja. Så da var det jo det. Og du nevnte jo sko, for eksempel.
Ja, sko, ja.
Ja, jeg satt og kikket på skoene mine, for de står til tørker, og da er det sånn Gore-Tex-sko, for eksempel, det har jeg jo gått bort fra da, for at det altså, den som går til sko, de er jo veldig bra, de også når de er tørre og, tørre og fin, da. Men problemet er den dagen de blir bløt, da. Og det blir de jo gjerne ganske umiddelbart da, på en lengre tur. Og da tar det jo flere dager å tørke opp et par sånne sko. Så det har jeg egentlig gått helt bort fra, så nå er det kun sånn lærestøvler egentlig, jeg synes det er best. For de tørker jo fort opp, og så kjøper jeg dem et nummer for større enn jeg egentlig bruker, for da får jeg plass et par ekstra tjukke ullsokker inn her i stand. Men de kan fortsatt brukes med bare sånn tynne ullsokker. Da. Så.
Ja, men da snakker vi om ufor av lærsko.
Ufor av lærsko, ja. Sånn typisk sånn gode gamle lundjakkskoene er jo fan av.
Ja.
Og sånne type ting da.
Mm.
Og sånne type sko mener jeg. Så ja, det er sånn, for det er fuktighet for eksempel, det er jo en sånn ting på lang tur da, du må ha kontroll på den her fuktigheten, for den
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
For også blir du blaut, så blir du jo kald. Og blir du kald, så mistrives du, og da blir det jo ikke en bra tur. Så det å ha kontroll på fuktighet, det faktisk noe som jeg vil si er veldig avgjørende. Da. Egentlig på en kort tur, da, men jo lenger du er, jo viktigere er det. Da, at det hele utstyret ditt har til en ja, størst mulig grad i hvert fall. Og i hvert fall sånn som sko og underklær og sovepåse, for eksempel, det er jo, det bør du egentlig aldri ha, det bør være tørt, altså.
Du kan jo si litt om soveposen. Han, Børge Eisland, han sover vel I en plastsekk inni soveposen for å holde soveposen tørr.
Ja, det skjønner jeg. Det veldig smart, egentlig. Jeg har jo gjort det på noen vinterturer, og det jo... Ja, det ikke så veldig komfortabelt, da, kan jeg si. Det jo som å sove I en... Ja, det jo som å sove I en sånn plastsekk. Så det ikke så... Det ikke så... Men du har jo kontroll på fuktigheten, da. Du slipper jo at det noe som damp I soveposen når du vakner I morgenen. Og det... det men det blir litt annerledes for oss som kan... For oss som jeg ikke krysser Nordpolen andre kvart år, da, så blir det litt annerledes, tenker jeg. Og hvis at du kan ta inn på en høtt, hvis at du kan være innom huset en gang I ny og ned og få tørka opp en gang, så det jo ganske stor forskjell da, på å krysse Nordpolen og for å surre rundt som oss vanlige folk. Så, men prinsippet jo det samme, da, så holde, han gjør sitt for å holde ting tørt, og det veldig viktig, altså.
På sovepose, det dun du sverger til, eller går det for kunststoff?
På vinterski så jeg fan av sånn dunsovepose. Eller du kan si det egentlig, hvis at jeg skal sove inn I telt, så kan jeg velge dun. Og det kan jo være på sommertur, og det for så vidt altså. Men hvis jeg skal være innomhus, så det dun. Og hvis jeg skal sove ut tatt med bål eller ja, under åpen himmel, så det fiberpose da. Og det har noe med fuktigheten å gjøre egentlig det også, for at en sånn dunpåse blir, hvis den blir blaut, så mister den jo all effekten, egentlig. Hvertfall 90%. Og den tåler jo ikke mye juling heller. Så hvertfall hvis det blir ett hål I en sånn dunpåse, så har du jo hele, så har du jo en sånn gåseform inni teltet. Så det har jeg prøvd. Nå, og jeg hadde en hund en gang som var veldig interessert å finne hva som var inni en sånn dunsovepåse. Og det
gjorde han?
Ja, det gjorde han. Du blir overrasket hvor mye dun faktisk som inni en sånn dunsovepasse. Altså. Det ekstremt. Ja. I hvert fall inni et telt.
Kalle netter etterpå da?
Ja, det ble det. Det var heldigvis bare kort. Det var kort jakttur. Det var en av jakthoren min som sikkert var sulten. Så...
Men, Skal vi ta to ord om sekk også når vi først inne på utstyr?
Ja, sekken det jo ganske viktig gjenstand, ja. Og det jo litt sånn bare, det kommer jo på hva type tur du skal på da. Men skal du på en lang tur så det noe, må du ha stor sekk, og da det viktig at det først og fremst at sekken passer deg da, at den vi jo forskjellige, noen har lang rygg og noen har kort rygg. Altså nå de fleste sekkene justerbare da, så det jo sånn at du kan jo de fleste sekkene kan jo tilpasse sånn at den passer deg. Men at det viktig at det sånn hva skal jeg si, bæremeis eller et rammesystem som solid da. Og som ikke ja, som ikke knekkes litt. De fleste sekkene jo bra nå da, I hvert fall hvis den går opp litt I priskasse, så det noe bra. Og så at hoftebeltet, at du synes det komfortabelt da. Det jo vel litt sånn individuelt, tenker jeg. Mm. Og så gjerne se litt på vekta, den total, altså den vekta på selve sekken da, for det varierer litt faktisk. Jeg kommer på, jeg hadde en sånn jeg nappet med meg, jobbet I forsvaret I stund, og da tok jeg med meg en sånn storsekk hjem, og den var jo sånn god gammeldags, sånn Recon Pack. Ja. Og den veier jo sikkert 6 kilo til den sekken, kun sekken. Og det rare utviklingen har skjedd litt. Altså. Jeg får jo bare rundt på 4 kilo ekstra hver tur. Ja, da kan den jo bare med seg 4 kilo med mat I sånn. Altså. Ja. Så kan jeg gløtte litt på den vekta på sekken. For den det jo en sånn ekstra vekt du må bare med deg absolutt hver I denne tur. Da. Så 1 kilo er noe litt. 1 kilo det også, at du...
Absolutt.
Du kan unngå det. Men viktigst at den passer deg, at du prøver den I butikken og pakker litt ting og tang opp inn, så du kjenner hvordan den med vekt. Og, ja, det noe av det viktigste.
Når ting går I stykker, hva det viktigste du har av reparasjonsutstyr og verktøy?
Jeg har jo med meg en del sånn viktigste. Jeg kommer litt an på hva som går I stykker. Da. Men det var jo en som sa det en gang at at hvis det noe som beveger seg, som ikke skulle bevege seg, så det duct tape som tingen da.
Ja.
Og duct tape liksom, det har jeg alltid med meg, altså. Og duct tape og en sånn hyssingstump, da kommer den faktisk utrolig langt, altså.
Mm.
Med veldig mye. Og, men ellers sånn generelt arme syvsaker, og ja, strips kan jeg ha med meg. Det tror jeg nok kanskje det viktigste, da. Og så kanskje et sånt multiverktøy, sånn Leatherman-type ting.
Mm.
Ennå kan jeg ennå litt kjekke å ha. Men ja, duct tape og hyssingstump noen meter, det har jeg alltid med meg, i hvert fall.
Mm.
Da kommer man langt, altså.
Vi kan jo snakke litt om mat også. Vi har jo sett deg gå sulten på TV, og det er jo, for oss som glad i mat, det er jo ganske en lidelse når du ser du spiser liksom triste bær og fisk som vi kanskje ellers hadde kastet, da. Hvor sulten har du?
Ja, altså nå, jeg vet ikke, jeg har ikke sett det i programmet selv, men jeg antar jo at jeg har spilt opp dere at jeg var sulten ganske kraftig, da. Det er jo litt sånn TV-teknikk dere der. Men,
ja.
Men jo, altså, jeg har jo vært i mat inn noen ganger, men også, nå skal jeg ikke sutte over det, da, for det er jo helt frivillig, men, men også vil jeg si at så jeg etter jo som en konge mye på de turene, da, så jeg etter jo fersk fisk nesten hver dag, og ja. Ja, plukke bær og kjøtt noen ganger, og det er jo, jeg etter jo som en konge, og egentlig det er jo beste råvaren vi har. Så,
ja.
Men nei, altså, jeg vil i så måte inn, jeg kjempet en gang, det var jo på en sånn konkurranse jeg var med på, alene, ikke? Og da, ja. Altså, da var jeg måte inn, da, for at da fikk vi ikke ha med oss noen veiens ting. Og da kommer jeg på, jeg hallucinert, at jeg så en pizza-restaurant oppe i fjellsiden der.
Ja.
Jeg så liksom at jeg glimta i taket på den pizza-restauranten, og så da var jeg rimelig fettsugen, tror jeg. Gira på et sånt solidt sånn reinskryt, reinskjøttgryt. Stundt å kjenne på jeg også, da, hvor jeg liksom var mat inn, da. Og så sulten på min norske. Så for at man, fader, vi lever jo i en sånn luksus, da, at vi skjønner jo egentlig ikke helt, altså vi kan gå på matbutikken hver eneste dag, og så søndager inkludert, da. Og handler akkurat den maten vi har lyst til, fra hele verden, som inn på den butikken, da. Og det er luksus, altså. Og så klager vi, da, for at banan begynner å bli brun, for eksempel, da. Og da tenker jeg, herregud, hvor er verden er på veien, altså? Det er helt vilt. Så det å gå rundt og være litt mat inn, og faktisk må gjøre en innsats for å ete seg mett, det tror jeg egentlig alle har hatt godt av også.
Men ute på tur har det noen gang vært kritisk, liksom at du tenker nå må jeg ha mat?
Nei, egentlig ikke helt kritisk. Nei, det har vært sånn at det har vært skikkelig, altså, ikke sånn kritisk, nei, det vil jeg ikke ha på så. Det var nei, jeg kan ikke påstå det, altså. Det har vært, men jeg har vært bunnsulten, ja. Det har jeg vært, men ikke sånn at jeg har tenkt at noe heller på det, nei. Da har det noe uansett gått litt for langt, tenker jeg, hvis man, det er jo ingen tur som er verdt å holde på å døve for.
Hva pakker du egentlig med deg i sekken av mat, og sånn liksom grunnutrustningen innen mat?
Ja, altså nå på den turen her, den kanoturen jeg var på nå, da, så brukte jeg faktisk, det var en gammel kone i en landsby som jeg bodde i, denne altså indianerkone, da, som jeg satt og pratet med, og så spurte jeg litt hvordan de provienterte på gamle dager, da, eller hva de brukte. Og så hvis de skulle på en lang ferd, da, hva var det de hadde med seg? Og hun husker jo fra gamle dager, da, så hadde de med seg egentlig veldig likt sånn som jeg har gjort det tidligere, men de hadde med havregryn og sukker, da. Mm. Til sånn typisk frukost. Og så var det tørka kjøtt, pemmikan heter det, de knuste jo kjøttet før i tiden, og så de pulverisert tørka kjøtt, da.
Ja.
Og fett, og tørka bær, og blandet det sammen. Og, så det hadde jeg med på turen her også, da. Hadde med havregryn og sukker, og litt sånn melkepulver, da. Det er jo litt sånn kvitemannsgreie, da, men det utgjør ganske mye på havregrynsgrøten, egentlig.
Ja.
Så hadde jeg med enorme, store mengder med sånn tørka kjøtt, da. Elgkjøtt og reinkjøtt og sånn. Og så til sånn type sånn lunsj. Og så hadde jeg med litt sånn tørka frukt. Og så baserte jeg mye bærplukking av det til lunsj. Og så ris og salt til middag. Og så fisket jeg resten da.
Ja.
Det var vel det. Og så, ja, og så det jeg hadde med, det som var for skjern på en turné fra tidligere, det var at jeg hadde med mye rent fett. Og så, ja, rent fett. Jeg fikk mye fett fra dere konemor. Og, ja. Og da, måten de lager det på, de skærer jo av fettet på sånne feite caribou da, som de skjøter, og så varmer de opp det og siler ut av alle sånne klumper og sånn som blir med, og så letter de med størten, og så har de med seg det på tur da.
Ja.
Og det utgjør veldig mye også, for at sånn fett er jo enormt energirikt, altså med tanke på per gram, så tror jeg rent fett faktisk er det må nok være det som har mest energi. Så jeg hadde jo med 3 kilo, tror jeg, rent fett på en turné. Og det var stor forskjell, altså. Da hadde jeg sånn, i havregrynsgrøten om morgenen, så hadde jeg solid spiseskje med fett, og ja, fiskgryta på kvelden, for eksempel. Altså, det altså, ha rent fett oppe i fiskgryt. Altså, man kan jo bli lei av fiskgryt etter 3-4 vekker, men jeg må si, jeg gleder meg faktisk hver dag, altså, til å ete fiskgryta med et par som spiser seg med reinfett oppi her. For det gjorde susen, altså. Og det er trikset med å holde hemmelig, da, for det er jo veldig mye peng, tror jeg.
Men,
ja, det var faktisk kjempesuksess.
Men du planlegger liksom at jakt og hva du sier, høsting da, skal være en del av matinntaket på turen?
Ja, jeg gjør det. Og det er jo, altså jeg har jo vokst opp med en bestefar som er over middels interessert i sånt, da, så jeg har jo alltid likt å høste da, egentlig, av naturen. Og så er det jo litt med sånn vekt og volym og sånne ting å gjøre, da, at man kan, men det er mest sånn følelsen av å faktisk klare seg litt selv. Da. Det er egentlig mest derfor jeg gjør det. Det er veldig sånn mestringsfølelse. Og så må man jo, så jeg synes det er spennende å våkne om morgenen da, når du ikke har... Du har ikke noe middag, liksom. Du må faktisk svinge den der børsa eller fiskesanger for å få tak i noe. Og det synes jeg gjør turen litt mer spennende. Da.
Ja.
Og så er det jo... Ja, og så når du passerer en sånn moltmyr, for eksempel, og så det å ta seg tid til å legge seg ned og gjette molt denne timen, det synes jeg også er helt fantastisk. Da. Og det er jo kanskje noe man ikke gjør hvis man har sekken full i sånn drytek og sånne ting, så... Nei, jeg synes det er fascinerende så egentlig å love litt sånn på naturens premisser da. Det gir en veldig god følelse. Og så er det jo sunt da. Det er jo lite sukker og sjokolade og sånne ting man ikke...
Spiser du deg opp før du, altså spiser du opp vekta før du drar på langtur?
Ja, jeg prøver å gjøre det altså. Og det er jo litt sånn... Jeg må innrømme at det er jo litt fordi at da kan jeg liksom endelig frotse akkurat det jeg vil da, for en sånn tur. Jeg synes jo det er godt å da. Jeg er jo glad i mat, og det jeg kan gjette av pizza en par ganger i vekka, det er jo litt sånn luksus da. Så det er jo litt sånn for kosens skyld da, men jeg tror det er viktig at man har, spesielt på vintertur da, at man har litt sånn bildring når man legger våre. Det tror jeg... Det tror jeg har litt å si for isolasjon. Og så er det jo som en sånn reserve næringsbank. Også. Så, ja. For jeg går jo alltid ned noen kilo på en sånn tur, og da tenker jeg at hvis jeg ikke har hatt noe å gå på, liksom, da tror jeg det blir tøffere.
Men når du er ute sånn alene i ukesvis, sånn, har du en backup-plan? Har du liksom med deg GPS eller satellittelefon eller andre måter som du kan få kommunisert da? Altså en meldingsbasert satellitt?
Ja, helt frem til for et par år siden så hadde jeg ikke noe sånne ting, og da savnet jeg det heller ikke. Men så var det en sånn hundespanntur jeg var på, og da tenkte jeg, jeg kunne jo ikke ha forhånd med hundespann, og da tenkte jeg at på den turen så var det såpass stor risiko at jeg kanskje burde hatt med meg en sånn nødpellesenger da. Bare sånn, både med tanke på meg, men også med hundene sin del, og hvis det skulle skje noe, så hadde jeg i hvert fall en mulighet da, til å få hjelp.
Ja.
Og etter at jeg fikk tak i den, så känner jag på det att det har fått ut mig faktiskt lite som känner sig nästan lite som naken igen. Mm. För att man är lite sån lite vant att ha den där dingsen I säcken då. Och jag tänker nog att sån att när den teknologin först finns då så vill jag nog påstå att det är lurt att ha med sig något sånt då för att man vet ju aldrig då. Men och hvis man är mycket på tur så är nog sannolikheten för att man möter på något där. Det blir något större, tänker jag. Så nu har jag med mig alltid en sån nedfällesinne.
Och då har du avtalet med någon, är det som går till en sån central eller till folk du känner?
Det, jag har bägge delarna. Så det är, du kan ju kommunicera med för exempel en sån ja, familj. Att du har ett nummer som är, du kan sända sånne, allt är OK-meldinger. Och så, hvis man trycker på SOS-knappen så... Då går det till en sån central.
Ja.
Så det är väldigt som betryggande sted också.
Mm.
Om det ja, det är ju lite sån jag liker nog lov lite sån gammaldags men det är nog så det är på något lite sån man det blir ju ett steg närmare den här civiliserade världen med att ha med sig en sån ting då. Men ja, den dagen jag trungen så tänker jag att då är jag väldigt glad för att jag har den med.
En livsförsäkring är ju aldrig kanske dumt.
Nej, för det är nog värd och ingen tur som är värd att dö för, tänker jag. Så det har med sig en sån, men det vill jag nog egentligen anbefala. Mm. Och det är nog som om man är på en helgetur eller ett år I Kanada. Det kan ju ske något uansett på något sätt.
Ja. Är det stor, alltså, nu tänker jag kanske inte det att vara så länge på tur, men är det stor forskel på alltså det att planlägga en tur I Norge versus en tur I Kanada? Jag tänker inte bara på att det blir en kamp, men
ja, det är ju det. Det är skillnad på björn I Norge och Kanada, det kan jag säga då, för att I Norge så springer ju björn vart, men här så känner de ju för att se om du har någon mat de kan stjäl, så det är lite skillnad. Nej, egentligen så det är nog I princip helt det samma då. Som för turen sin del, ja. Det är logistik och lite sånt ting som blir annorlunda då. Man må jo først og fremst komme seg til Kanada, og det jo akkurat I dag, det ble ganske vanskelig, tenker jeg, med
ja.
koronaen og alt det der. Så, det egentlig I prinsipp helt det samme, altså, må jeg si. Men litt mer styr med logistikk og ja, fiskekort og sånne ting må man jo ordne seg med. Da. Så, sånne ting jo ja, litt mer tungvint, kan jeg si. Ja. Men man må ha med seg de samme klærne, samme maten og så principiellt det samma ja.
Mm.
Och som du kan jag tänka på att det är längre undan hjälp då så det är du måste ha en lite mer sån backup plan kanske då när det borta här för att det är det ju ja, långt undan folk och inte helt den samma beredskapen heller som I Norge. Det är Norge ganska långt fram då, vill jag säga. Si. Mm. Alltså då det är grejt att ha en lite sån backup plan, hvis ting inte går som du tänker.
Ja,
det kanske en forskjell då.
Du är uppenbart inspirerad av Helge Ingstad och I serien också ser vi att du sitter och läser I boka I jävne mellanrum. Och det är ju pälsjägarliv-boka vi snackar om.
Ja.
Vad är det med det livet han levde I Kanada som är så fascinerande?
Mm. Jag tror först och främst att det var jag tänkte bara koffer och det tror jag först och främst är på grund av jag tror det äventyret som var det jag drömt om. Och så inte nödvändigtvis egentligen få röjt att driva som pälsjägarliv eller möta indianer. Alltså jag tror mer det var äventyr han upplevde.
Ja.
Så han reste ju från allt och han hade säkert inte en sån jättestor plan han hade på vad han skulle göra och korn vart bosatt han och sånt. Och, så jag tror för min del så var det ju äventyret som tilltrakk mig då. Och för min del den turen här kunde jag liksom gärna vara I helt andra plats så I Alaska eller på Grönland eller samma kul där jag tror det var äventyr jag önskar mig. Ja, så och så en frihet man levde då det var ju inte något men en sen tänkte att bekymra sig över det var ju man fick mat till sig själv och ungarna och ja. Allt annat helt oväsentligt och det var är nog något som tilltrakk meg.
Har ditt har ditt pelsjegerliv innfridd så langt?
Ja, jeg må si det også. Det har jo vært litt av et eventyr, det. Jeg, ja. Det var litt av en gjeng. Det var jo, ja, altså litt, det var jo krevende I starten da, for at man, altså jeg går, jo white man, som de kaller det, eller kvite ja. Mann. Så du står jo ikke spesielt høyt til kurs når du slumper inn en sånn landsby, så du må jo liksom gjøre deg litt respektert da, og fortjent det, og det blir en del av dem, og det tok litt tid det også. Ja. Men den gjestfriheten som jeg møtte etter at de forstod at jeg kanskje var en av dem, da, og ja. Den var helt enorm. Altså. Og, ja, det veldig sånn, rørende, så, for at de jo fattigslige, da, I hvert fall I norsk målestokk, så de jo, ja, de jo fattige. Da. De har jo ikke noe mer enn de trenger for å klare seg. Da. Men når jeg kom inn døra, så til en familie så satt de jo frem det beste de hadde. Av mat, og det var noe gjerne reinkjøtt, da, kalvekjøtt, og visst at det var noe jeg trengt, så var det sette dem himmel og jord I bevegelse da, for å få tak I det, hvis det var noe ja, hundsleene, jeg trengte noe taug for å få fikse inn hundsleene, så var det liksom sette dem I gang og ordne opp da, så det nei, det var rørende, så det skal jeg ta med meg hjemme, ja, for at ble jo ikke akkurat hvis at det plutselig dukker opp en kar fra andre siden av verden som banker på døra, så jo det jo ikke så mange plasser I Norge at du kanskje får komme inn med det første da. Så,
nei, det jo grisig det.
Ja, det synes jeg var stort altså. Og, så utrolig snill og gjestfritt folkeslag altså, når man har gjort seg fortjent til det.
Men han yngste, han fikk vel tilbud om å gifte seg med en indianerjente der borte? Du har ikke fått sånne tilbud du da?
Jo, faktisk. Eller først. Ja, jeg bodde til en sånn familie her I Lutselke, etter den landsbyen, og da mora ville jo adoptere meg. Det var flere ganger at jeg liksom var frem på det, og en sånn nabokaren der, han var nå I fyr og flamme, for han ville jo at jeg skulle gifte meg med datteren, og det var... Jeg vurderte jo en liten sekund da, hun var jo fin å se på, men det var det drygge en tidlig, tenker jeg, å gro fast. Ja. Så det var da jeg bestemte meg for at jeg måtte legge av gårde og, på nye eventyr bort her. Så da de med artige folk, altså. Jeg har alltid mye artig med gjengen her, altså. Veldig sånn enkle sjeler, da. Det litt av et eventyr, det. Så,
Men jeg kan... vi kan spole litt tilbake til... Det var vel 2017 den Alene-serien gikk på TV 2. Og der synes jeg følte jo med den, og jeg synes du skilte ut veldig tidlig, for der mens mange av de andre de svalt og de frøys, så koste du deg liksom med fisk. Du sa jo du sulta I stedet, men altså, du koste deg jo med fisk, og du spiste bær, og du hadde bygd en gamme, og hadde det lunt og komfortabelt. Hvor mye det liksom denne, det å trives på tur, da, hvor mye det praktiske ferdigheter, og det psykiske, og det spiller kanskje sammen også?
Ja, det det egentlig det også. Jeg tror, nå skal jeg ikke si at jeg var flinkere, men... Jeg var veldig heldig med den plassen jeg fikk på den konkurransen. Det var jo veldig mye fisk der, og ja. Jeg var veldig heldig med den plassen. Da. Men jeg hadde jo stort sett fint. Da. Det var, jeg tror først og fremst det har noe med sånn grunnleggende ferdigheter, kanskje, og at man, jeg hadde jo vært mye på tur før den konkurransen, og jeg bruker ikke mye energi på sånn, å kjennetegne en god leirplass, for eksempel, eller... fyrbål og fisk og sånt bær og sånt, det har jeg jo holdt på med så mye, så lenge man har de her grunnleggende ferdighetene, så tror jeg det 100% mentalt også, hvordan man takler en sånn situasjon som dere der. Og da jeg har jo tenkt litt på dere der også, da. Jeg har jo mye tid til å tenke da, for jeg jo stort sett alene og surrer rundt, så jeg fantaserer mye om sånne ting, og jeg tror det har noe med å, det generelt I livet da, tror jeg, at man setter pris på sånne små ting. Altså at man, ja, på den konkurransen så var jo det å ete seg mett, for eksempel, var jo en sånn, det var jo det beste jeg kunne oppleve gjennom dagen. Da sitter jeg på kvelden og eter og frotser I fisk som jeg fanget I løpet av dagen. Men det å sette pris på sånne små øyeblikk, altså, og ta seg tid til å nyte dem, det tror jeg viktig. Men det som sagt generelt I livet, da, det tror jeg veldig viktig. Da. Og så se litt sånn positivt på ting, og bruke litt sånn galgenhumor hvis man synes synd på seg selv. Jeg synes jo synd på meg selv innmellom meg, da, men da må man jo bare prøve å flire det bort på en måte, for at det jo ikke akkurat verdens undergang om du litt mat inn en kveld, eller ja, det dårlig vær og sånne ting, så må man jo bare gå inn I bobber da, og se litt sånn humoristisk på det. Da. Ja, det jeg jo nå når jeg var på vei over tundraen her, så når du går inn I sånn piskregn og vind, så bruker jeg flir til meg selv hvor dum jeg da, og hvor mye liker det å være satt på et kontor, for eksempel. Og jeg vet jo selv at jeg ikke kan tenke meg det, men det litt sånne ting for å holde hauet I gang. Da. Når man alene over lengre tid, så hauet på en måte din verste fiende, egentlig. Eller det kan være din beste venn, men også din verste fiende. Da. Det litt hva man... Det styrer man egentlig litt selv, altså. Det litt sånn treningssak også, kanskje. Jeg tror nok... Ja, mange av dem som var med på den konkurransen, for eksempel, hadde jo mer enn gode ferdigheter til å kunne være der over lang, lang tid. Men det på en måte et eget haug som din ja, store fiende der og da.
Men har du noen triks altså når du alene over veldig lang tid I strekk, altså uten å møte andre enn bjørn og sånt? Har du noen liksom, triks for å holde deg liksom, mentalt oppe? Altså, leser du, jeg har sett du har lest bok, snakker du med deg selv, eller har du med deg musikk?
Ja, jeg har utviklet en sånn skummel egenskap til jeg snakker til meg selv. Altså. Det har skjedd, og da, sånn, da kan jeg føre, og det kan være over flere timer, altså, det at jeg fører sånne samtaler med meg selv. Da. Eller at jeg visualiserer at jeg en annen person, for eksempel. Ja. Jeg kan... bestefar for eksempel, han savner jo mye på turene, og da kan jeg visualisere at jeg både meg selv og bestefar da. Så kan vi ha sånne lange sånne samtaler
da. Da snakker du høyt og svarer
ja, snakker jeg høyt ja, eller ja. Sånn ja, sånn mumle trøndersk sikkert da, men ja. men ja, det har jeg lagt merke til, altså det litt sånn skummel utvikling da, men samtidig så det noe som får hauet til å svire på noe positivt da, for da prater vi gjerne om sånn lystbetonte ting da, ikke sant, om ja, bestefar jo veldig nysgjerrig om jeg har ordnet meg noe kjærest og sånne ting, vet du, alltid når jeg kommer hjem og da bruker vi alle sånne artige samtaler det, sånne ting visualiserer jeg da og det får jo, du flirer jo litt og så jeg tror det automatisk har utviklet seg da, fordi at jeg vet at eller fordi at kroppen merker at det at det, eller hauet merker at det sunt
Ja.
Vi litt laget for å være alene, vet du. Vi jo laget, vi jo flokkdyr.
Ja, vel.
Så det tror jeg noe Hauge har funnet at det lurt, da. Å holde sånne lange samtaler med seg selv, men jeg nervøs noen ganger, så prøvde jeg helt på å klikke, da, vet du. Men,
ja. men har du med type radio eller musikk på en eller annen måte, så du kan liksom høre?
Ja, helt frem til denne, ja, helt frem til DAB kom inn I bildet, så hadde jeg med radio. Men det, DAB-en har jo ødelagt alt nå, vet du, for at det jo Nå jo nesten ikke dekning. På litt sånn grisgrintige plasser I hvert fall. Så. Men det hadde jeg med meg, ja. Musikk jo ikke noe sånn... Jeg likte radio, for det var det liksom litt sånn samtaler og informasjon og litt sånn... da var det akkurat som at du var med på en del av en sosial setting, da. Men musikk har jeg aldri brukt, og det bruker jeg nok fortsatt å gjøre. Så. Men sånn radio, ja, det synes jeg fungerer veldig bra når det alene. At det noe med, det føler jeg på en måte at du med litt sånn I en samtale, eller det, at det et sånt, ja, jeg vet ikke hva det vanskelig å sette fingeren på det, men det synes jeg fungerte veldig bra, altså, før den redabben kom da. For den redabradioen, de sluker jo batteri, for eksempel, da. Så, nei, redabben har ikke noe sans for det, altså.
Har du andre teknikker som du bruker når ting blir litt tungt? Altså når du liksom ligger der eller står der og du helst vil bare hjem til et varmt bad og sofaen?
Ja, jeg bruker jo å Altså det hender seg, det spesielt på vinterstid som jo, da har jeg alltid sånne perioder med sånn tung sinn, eller hva jeg skal kalle det, også, at det litt sånn, man mister litt sånn trua på det man holder på med da. Mm. Spesielt når det kaldt, og du blir stillestående da, og at du blir på samme plassen over lengre tid, og ikke har noe sånn mål og mening med det egentlig, det, da kan jeg kjenne på det, og vanskelig å si akkurat hva man skal gjøre, så jeg har ikke noe sånn super oppskrift på det selv eller egentlig, men det handler jo om å finne de små tingene, og så se, jeg bruker noe å se for meg hvor heldig jeg da, som faktisk har vært det livet her, og alle de opplevelsene jeg får da, sånn som kanskje kamerater som hjemme, som jobber mandag til fredag, ikke får da. Mm. Selv om det er jo ikke noe gærlig det å arbeide mandag til fredag, også de fleste har noe. Ennå har noe best av å gjøre, sånn tror jeg, men å trives godt med det også da. Og det er noe viktig også da, at det er mange sånne som driver landet fremover. Men jeg bruker å se for meg selv hvor privilegiert jeg er, som er frisk og rask, og har muligheten til å gjøre og sånne ting. Og så er det litt sånn å stå an av, egentlig, for plutselig så snur det noe. Ja. Det kan jo gå et par dager der man er litt sånn i dårlig humør, og det er jo sommer når man er hjemme egentlig da. Altså man har jo dårlige dager og gode dager, og bare pass på at det ikke får fotfeste liksom, og ri på bølgen, når den gode bølgen da, ri på den når den kommer. Så.
Når du er ute sånn alene, hva med litt sånn redsel og frykt? Altså du er alene, du er langt fra folk, og du har jo innimellom bjørner som tusler rundt leiren. Det liksom sånn, du redd, for eksempel?
Ja, noen ganger jeg noe redd, men det tror jeg noe veldig naturlig var da, egentlig. Ja. Det tror jeg litt som kroppens en sånn motor som kroppen har, for at du skal gjøre de gode rette valgene. Men jeg tror noe er farligere å ikke være redd, ja. Eller også hvis at man skal gå rundt og være noe sånn supermann, så tror jeg noe det... Jeg drev jo med litt sånn topptur i sånn randonnée for noen år siden, så var noen kamerater som ble veldig interessert i sånn randonnée-toppturer. Og da merket jeg at det utviklet seg, en av kompisene mine var veldig sånn uredd, ja, i sånne bratte fjellsider. Og jeg kjempet en gang spesielt, så gikk det mye snøras rundt oss, og det er snøskred. Og han var veldig sånn pushet på at det var trygt, og det var bra, og vi skal opp på toppen og sånn, og da... Det er farlig også, hvis at man mister den kalde redselen da, for at noe som kan gå gærlig. Så
det er jo... Sikkerhetsmekanisme?
Ja, det er det også. Så det å være redd, det tror jeg bare er sunt. Da. Så lenge at du ikke lett det gå, ikke lett det bli panikk. Da. Altså, det er jo farlig, men det å bare være redd, det tror jeg nok ikke er noe... Det tror jeg er veldig sunt også, uten at det skal... Men man trenger ikke å gå rundt og være redd for så mye, men at man blir nervøs når man... For eksempel i starten på en kanalturen, så var jeg ikke så erfaren med bjørn. Jeg hadde jo sett med bjørn i Norge og sånn, men de springer jo unna. Så det første bjørnene som jeg så her, som kom rett imot meg når jeg gjorde meg til kjenne, da kjente jeg jo på en sånn... Ja, litt... Jeg var jo redd, ja. Jeg visste jo ikke helt hvordan det ser... Jeg kunne ikke bjørnespråket inn, så jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle forholde meg til det. Og da, men du skjerper deg veldig da. Så jeg er nå ikke noe redd for å si at jeg er redd i hvert fall. Så, det tror jeg er veldig sunt også.
Mm.
Ja.
Når du på en måte, nå skal du lytte på tur igjen, men når turen er over og du liksom kommer hjem og får sige ned i en sofa og fått dusj og mat og sånt, hva skjer mentalt da? Er du liksom glad for at turen er over, eller er det liksom vemod? Er du trist?
Jeg er veldig, veldig som blandet egentlig, sånn tosidig sak egentlig, for at det er litt sånn pussy da, for at når du er hjem så gleder jeg veldig til å komme på tur, og få på tur, og så når du kommer ut på turen og liksom er litt sånn helveis og du kanskje nærmere slutten på turen, så gleder jeg meg til å komme hjem igjen. Og det er sånn merkelig sånn greie, altså vi gleder oss til noe som skal komme.
Ja.
Det tror jeg er veldig naturlig i alle oss da. Og det må man liksom ta seg på tak en gang, altså, og nyte det man har rundt seg der og da. Og det prøver jeg å gjøre når jeg kommer hjem, da, selv om det blir sånn... Altså jeg synes det er alltid veldig godt å komme hjem da, etter en tur og møte kamerater og få litt sånn updates på hva som har skjedd hjemme og sånne ting, og ete og god mat, og jeg trives veldig godt med det også, så men så blir jeg veldig sånn vakuum egentlig, for at man har liksom ja, hvis man har vært på en lang tur, man har gått og drømt om i lang tid, og så kommer man hjem, og så plutselig det over da, det har gått og tenkt på det i så mange år, og så plutselig det bare puff, og så den drømmen ut av verden liksom, og det sånn ja. Vakuum egentlig så, nei, det veldig spesielt, ja, så går det nå en vekka, så begynner jeg liksom å krible igjen da, at man må finne på noen tur og føre på det, så det var ikke så lenge den der
det blir gode
heimkomsten.
Rastløshet er jo ikke si.
Ja, noe sånt som regel, ja. Varierer litt, men det går veldig fort. Sånn. Det synes jeg er godt å kjenne på, da. At man går og gleder seg til noe, det tror jeg nå det nå bare sunt. Litt som en sånn, når vi var guttungene og gledde oss til julekvelden, liksom, for den følelsen, den jeg har den følelsen når jeg kommer til å få på tur, da. Og det synes jeg veldig godt å kjenne på.
Mm. Ja. Men Jens, da tror jeg faktisk vår tur kom til veisenda, og i morgen så skal du ut i Villmarka igjen, da får jeg bare si god tur.
Tusen takk, og trivelig å få være med på praten.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.